Азатлык радиосу сүйлөй. Майның 18-и сейшәмбе көн китерілген хабарларгә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмыш бүгенне тапшыруда. Акмешитте мәтәм йөрүше оештырылды. Сүргендә үлгән кырым татарлары рухына дога кылынды. Бүген кырым татар халкының сүргенгә куылуының 66 еллыгы искә алынды. Россия Европа мәхкәмәсе белән мөнәсәбәтләрне тикшереп чыгачагын белдерде. Мәхкәмә элекке совет партизаны Василий Кононовны хәрби җинаятьче дип таныды. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Мәскәү татарлары кичә Татарстан президенты белән очрашуга килеп, премьер-министрны гына күреп китте. Оренбур өлкәсенең татар каргалысы авылының бию төркеме үзенең 5 еллыгын уздырды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Дөньяның куәтле илләре Иранга каршы кырыс чикләүләр резолюция өлгесе турында килеште. Әфганстанда интихарчы бомба шартлатып 18 кешене шул исәптән 6 НАТО хәрбиен үтерде. Греция Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды ярдәм пакетының беренче 14,5 миллиард евро өлешен алды. Русия Украинаны читләтеп яңа газ үткәргеч төзү ниятеннән чигенми. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон АҚШ, Русия һәм Кытай Иранга каршы яңа кырыс чикләүләр резолюция өлгесе турында килеште диде. Клинтон Вашингтонның соңгы арада халыкара партнерлары белән Иранга каршы яңа чикләүләр турында сөйләшүләр алып баруын искә алып, Русия һәм Кытай катнашлыгында Иранга каршы каты резолюция өлгесе турында килешүгә ирешелгәнлеген белдерде. Резолюция өлгесе бүген соңрак БМО Иминлек шурасында башка илләргә дә таратылачак. Душәмбе Тәһран Төркия һәм Бразилия арадашлыгында ирешелгән атом ягулыгы алмашу килешүе нигезендә үзендә җитештерелгән 1200 килограмм аз баетылган уранны атом ягулыгы алу бәрабәренә Ираннан Төркиягә чыгарырга ризалашкан иде. Бүген генә Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтуглу яңа чикләүләр белән әлеге килешүнең гамәлгә ашырылуына комачауламаска өндәде. Әфганстанда бүген интихарчы шартлаткан бомбадан 18 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Корбаннарның күпчелеге тыныч халыктан. Халыкара көчләр җитәкчелеге корбаннар арасында 6 НАТО хәрбие булуын раслады. Аларның кайсы илләрдән булуы хәбәр ителми. Әфган чыганаклары аларның АҚШ хәрбиләре булуын белдерә. Шартлау кабул үзәгендә хөкүмәт биналары янында булды. Һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибан үз өстенә алды. Пакистанның төньяк көнбатышында террор һөҗүмендә кимендә 12 кеше һәлак булды. Дәра Исмагыль хан шәһәрендә полиция машинасы янында бомбаны интихарчы шартлаткан дип исәпләнелә. Корбаннар арасында 3 полиция хезмәткәре, тыныч халык шул исәптән 3 бала. Дисәдән артык кеше яраланган, һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы юк. Греция Тирен финанс кризисыннан чыгу өчен Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды ярдәм пакетының беренче өлешен алды. Чираттагы дәүләт бурычы процентларын түләү көне алдыннан Греция 14,5 миллиард евро алды. Грециягә бурычка барлыгы 110 миллиард евро бирү каралган. Грециядәге финанс кризисы евроның бәясен нык кына төшерүгә китерде. Душәмбе көнне Европа Берлеге илләренең финанс министрлары евроның тотрыклылыгын саклау максатында 750 миллиард евролык фонд булдыруның техник яклары турында килешүгә ирешә алмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Украинаны читләтеп яңа газ үткәргеч төзү ниятеннән чигенми. Киевта Украина-Русия икътисади форумында Русия президенты Дмитрий Медведев альтернатив төньяк агым һәм көньяк агым үткәргечләре турында карарлар инде бар һәм алар гамәлгә ашырыла диде. Медведев Мәскәүнең Үзбәкстан һәм Төркменстан газын Русия аша Украинага кудыру турында сөйләшүгә әзер булуын, әмма ул сөйләшүләрнең өч яклы булырга тиешлеген белдерде. Күптән түгел Украинаның ягулык һәм энергетика министры Юрий Бойко илне урап узучы үткәргеч проектлары сәбәпле төп проблема Украина аша Русия газын кудыру күләменең гарантиясе булмавы диде. 9 майда 2 шартлау болған Распадская шахтасы мүдері Игорь Волков вазифасынан кетті. Уақытлыша оның вазифаларын Распадская шіркәті баш мүдері Геннадий Казавой башқарашақ. Душанбе әлігі шахтадағы қазан нәтижелерін түзетуге бағышланған кеңесмеде Русия премьер-министр Владимир Путин шартлаулардан соңғы тикшерулер нәтижесінде ашықланған ичсізліклер үшін Волков шенлігін кискін тәнкетләді. Шартлаулар нәтижесінде 66 кіші хәләк болды, 24 кішінің язмышы әлі де білгісіз. Русия финанс ядамы боларак Кыргызстанга 20 миллион доллар берди. Русия президентының Бишкекке килген махсус вакили Владимир Рушайлы шулай ук тиздән Кыргызстанга тошламалы 30 миллион доллар кредитта берилешегин билдирди. Русия хөкүмәте Кыргызстанда шуалышлар нәтиҗәсендә хакимият алмашканнан соң Бишкекке ярдәм күрсәтергә булды. Франция элеке Иран премьер-министры Шапур Бахтиярны үтергән өчен төрмәгә ябылган Али вәкиле ирадны иреккә чыгарды. Ике көнлек Иран шпионлыкта гаепләнгән укыту ярдәмчесен иреккә чыгарган иде. Вәкиле ирад Шах чорындагы соңгы премьер-министр булган, соңрак Франциягә сыенган Бахтиярны 1991 елда Париж янындагы үендә үтергән өчен гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. 1979 елгы Иран ислам инкыйлабыннан соң Бахтияр Ирандан кашарга мәҗбүр булды. АКШ президенты Барак Обама дөньяда киң күләм мәгълүмат чараларын яклау турында канунны имзалады. Бу канунга 2002 елда Пакистанда үтерелгән Wall Street Journal хәбәрчесе Даниэл Пёрл исеме бирелде. Обамага кадәр Конгресс хуплауын үткән бу канун АКШ хакимиятләрен дөньяның башка илләрендә сүз йөргән бузу очракларына күбрәк игътибар бирергә куша. Айрым алганда, Дәүләт департаменты кеше хукуклары турындагы еллык хисабында дөньядагы төрле дәүләтләрдә киң күләм мәгълүмат чараларына мөнәсәбәтне чагылдырырга, журналистларны әзерлекләүче хөкүмәтләргә айрым игътибар бирергә тиеш булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Он сигезенче май Кырым татар халкы тарихында кара бер көн. Шул көнне 1944 елда бөтен халык Кырымнан Уралга, Урта Азия долларына, Марийлене, Кострома, Свердлов якларына сүргүнгә куыла. Сүргүнгә әзерлек алдан күрелгән була, чөнки моннан алдан инде 17-18 яшкә җиткән Кырым татар яшьләрен җыеп, Кырымнан хезмәт армиясенә, тулы якларына Беломор канал төзелешләренә алып китәләр. Ирләр фронтта, яшьләр хезмәттә булганда Кырымда Кырым татарларны сүргүн итәргә килгән Совет хәрбиләренә каршы тора алырлык кеше калмаган була. Ике атна сүргенлек эшелоннарында, ягъни хайван вагоннарында күпләр тиешле җирләренә барып җитә алмый үлә. Сүргенлек урыннарында исә Совет хакимиятләре җирле халык арасында саткыннар килә, кеше ашаучылар килә дигән пропаганда алып бара. Кырым татарлары ватанларына кайта башлагач кына Кырымда 18 май матәм чаралары үтә башлады. Бүген дә зур йөреш һәм урам җыены узды, мәчетләрдә догалар кылынды. Ак мәчеттән Диләвар Усман хәбәр итә.
Сәгать 12-дә сүргенлек корбаннарны искә алып, бөтен Кырым татарлары 1 минутлык тынлык тоттылар. Иртән Кырымның шәһәрләрендә митинглар уздырылган соң, Кырым татарлар Ахмәчиткә юл алдылар. Колонналар Ялта, Алушта, Кыяр, Бахчасарай, Джанкой, Керч кафе, Кезлев сак, ягынан Ахмачиттин узак юлларынан жаяу ирыш ясап, узак майданга кирип келдилер. Сагат 1-де бүтүн Кырым матан митинги башланды. Аны Кырым муфтий Хажи Эмирали Абылаевга окуп ачты. Митингди мажилис раисинин биринчи орунбасары Рифат Чубаров алып барды. Биринчи болуп сөзгө чыккан Кырым Жогору Радасы раиси Владимир Константинов Кырым татар маселеси боюнча хакимиятлар колунан келгенин иштешекчилерин сыйлады. Украина президентинин Кырымдагы вакили Сергей Куницын Виктор Янукович матан митинг катнашуучуларына жолдаган хатын окуп иштирди митингде. Түркиядагы Кырым татарлар исминен мажилистин Түркиядагы вакили чыгыш жасаган Зафер Каратай 1783 жылда Россия Кырымды басып алганда мухажирликте 1944 жылда сүргүнлүктө курбан болгон Кырым татарларынын орны жаннатта болсун деди. Зафер Каратай Лондондо жашаган 90 жаштагы романист, таанылган Кырым татар жазуучусу Жеңгиз Дагыжынын сөздөрүн кетирип, Жеңгиз Дагыжы Гаспринский да, Челиби Жихан да, Жеңгиз Дагыжы да кахраман түгөл. Кахрамандар Кырымда жашай, 300 000 Кырымга кайтып күрөшкөн Кырым татарлары мына ким кахраман деген сөздөрүн кетирди Зафер Каратай бу митингде.
Basılıp alınandan sonra öz vatanın taşlap çıkıp gurbet yollarında rahmetli olan bu vatan için şehit olan bütün şehitlerimizge ölülerimizge Allah'tan rahmet dileyim ben. Allah onların mekanlarını cennet etsin.
Romanya hükümeti Milli Aşçılıklar Ministerliği Kengeşçisi bulgan bir tapkır Rumıniya parlamenti deputatı bulgan Necat Sali biz Rumıniya'da yaşasak da biz sizin yanınızda bizden Kırım'dan başka ватаныбыз юк. Украин байрагы янында Кырым татар байрагы да булганына тилейбиз, деди.
Өз ватаныбызга бар болмак үчүн, өз ватаныбызга таа сүргүндө болгон Кырым татарларды керек эмеге мында. Биздин мүжаделебиз болур. Өз ватаныбызда. Чүнкү биздин башка өз ватаныбыз жок. Кырым биздин өз ватаныбыздыр.
Митингде Карайым халкы вакиллери Рух фиркасынын Кырымдагы жетекчиси Леонид Пилунский март-апрель айларында 21 күн ачылык туткан Кырым татар милли харакаты ветераны Бекир Умеров, яшьлерден Дилавер Акиев һәм башкалар чыгышлар ясадылар. Митингда Төркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоганның киңәшчесе Али Юксел дә катнашты. Сүзгә чыккан мәҗлис рәисе Мустафа Җәмилев Кырым татар халкы алдында торган кискен мәсьәләләр хакында сөйләп, Украинада Кырым татарлар белән бәйле бер канунда кабул ителмәгәнен сөйләде.
Normal bir şeraitte yaşaması için maalesef devlet tarafından gerekli adımlar yapılmadı.
Sözünü devam edip Mustafa Cemilu, biz bu yakın zamanlarda Kırım Tatar meselesi boyunca bir türküm halkara işmaları, Avrupa Şurası vekilleri katnaşında zor konferansiya uzdurulga hazırlanabız. Konferansiyada Kırım Tatar halkının haklarını turguzu, yulları, karılacağı planlaştırıla, dedi.
Yakın zamanlarda bütün dünya forumu toplamak istemiş. Ve bu forumda bütün uluslararası en önemli kuruluşlar iştirak edecektir.
Sözünü devam edip Mustafa Cemilov, biz Avrupa Şurası hem Avrupa Parlament Asambleyası bilen birge yasayacak adımlarımız hakkında geliştik, dedi. Şula etip Kırım Tatarlarının сүргүнлүгүнүн 66 жылдыгына багышланган митинг резолюция кабыл этип тамамланды. 1953 жылга хатлы Сталиндин өлүмүнө хатлы Кырым татарлар спецкомендатура режими астында ай сайын имза коюп яшерге мажбур болду. Бул режим вактында өлгөн Кырым татарларынын саны жок. Нече миң Кырым татар балалары бала йурттарында югалып, исимдери алмаштырылып, башка миллият балалары болуп калдылар. Нече миң балаларны хастаханаларда махсус укол кадап юк эттилер, белгисиз. Фронттан Кырымга кайткан, усакларын талап эткен Кырым татар офицерларны бир күн чакыртып, машиналарга отуртуп, маселени хал этебиз деп Кырым тауларына чыгарып атканнары хакында болгон маалыматтар да эле үз текшерүүчүлөрүнө кете. Сүргүнлүк орундарында хакимиятлердин изерликлерине карамастан Кырым татар милли харакатын фронттан кайтып башлаган алдыңгы Кырым татар зыялылары фронтовиклар башлап жиберди. У йылларда Кырым татарларына бергә җыйларга мөмкин түгеледе. Бу сәбәптән аларның 18 май матәм җыелышлары Үзбәкстанда зиратларда уздырыла торган. Кырым татарлары 1987 еллардан башлап масса күләм рәвештә Кырымга кайтып башлаган соң исә һәр ел Ахмәтчетнең үзәк мәйданында матәм митингын уздыру традиция булып калды. Кырымда ел саен 18 майда узган матәм чаралары барышында мәчетләрдә дуалар укыла. Бу елда шулай булды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Кырык дүртенче елда Кырымнан ул чактагында яшәгән 6000 казан татары да сөрелгән. Яше 80-нан арткан Камиля Батюменева гаиләсе сөргенгә куылганда сугышта калган булган. Туганнарының хәлен ул менә ничек искә ала.
44-нче елда Баксарайдан килде бае этот лейтенант машиной и приказывает кулларында автомат, значит, своим этим солдатам приказывает, давайте все грузите, ничего не оставляйте. Менен аним мерхум күкрәгеннән чыгара треугольник был лейтенантка и курсете. Вот кая минен кызым. Лейтенант берет приказ солдатам отставить. Давайте грузиться, что скажет бабушка. Бабушка, они вечера рахметли. Путбулдан чыгара брас ынгына, брас картошка сугынгынасын, машинага тиеи биш бала белән, әтем инвалид кая итәләр, кая китәләр белмиләр, ишекләр ачып калды, үгенәсе ачып калды, мин фронтта, улы баласы, китәләр, китәләр, бер аш юк, вагонга, петле вагонга тиеләр, китәләр, Китеп-китеп, сон, значит, начальник этого эшелона говорит, вот сейчас остановка, можете что-нибудь покушать, что-нибудь сделать. Они, мерхума, шел ангнасына, чыгарып, камыргына басып, биш баланы пшер-пшмесен, лепешкалары ашатып, киттеләр.
Аннары Камиля апа Тюменеваның әнисен һәм инвалид әтисен, бер туган энеләре сеңелләрен Уралдагы Монетная дигән станциягә кар өстендә төшеп калдыралар, зур баракка урнаштыралар. Әтиемнең мыйыклары сакаллары боз булып туңа торган булган дип сөйләде ул безгә. Кышкы киемсез аларны торфларга эшкә куганнар. Торфларда эшли-эшли тырнаклары төшкән. Әтисе туберкулез белән авырый башлаган. Камиля апа Тюменева сугыштан кайтканда гаиләсен менә шул хәлдә тапкан. Казанда да бүген Кырым татар халкының сөргенлек фаҗигасын искә алдылар. Татар иҗтимагый үзәге Кырым татарларына тилектәшлек белдергән шигарьләр тотып ирек мәйданына чыкты. Бу урам җыенынан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Тапшырубызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Кеше хокуклары Европа мәхкәмәсе карары белән элекке совет партизаны Василий Кононов хәрби җинаятьче дип танылды. Русия моны тарихка яңа төсмер бирергә тырышу дип бәяли. Һәм Европа шурасы һәм мәхкәмә белән киләчәк мөнәсәбәтләрне киредән тикшерәчәген әйтә. 88 яшьлек Кононов элек 2 елга якын төрмәдә утырып чыккан булган инде. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Латвий хакимиятының 2-нче дөнья сугышы ветераны Василий Кононовны хәрби җинаятьче дип хөкем итүен Европа мәхкәмәсе дөрес дип тапты. Әлеге карар бу көннәрдә чыкты. Мәхкәмәнең 14 хакимы моны хуплады, бары эшесенә каршы чыкты. Страсбургта 88 яшьлек элекке партизан Кононовны Русия ягы яклап чыкты. Ул анда 3-нче тараф буларак катнашты, чөнки президент булганда Владимир Путин партизанга Русия ватандашлыгы бирү карарын чыгарды. Ярты гасыр элек 1944 елны кеше Баты авылындагы вакыйгалар Латвия хакимияте игътибарын 90-нчы еллар башында, ягъни республиканың бәйсезлек алуыннан соң җәлеп итте. Шул җирдә берничә партизанга карата җинаять эшләре барлыкка килде. Алар арасында Кононов та бар иде. Прокуратура фикеренчә, Кононов авылда яшәүче 9 тыныч кешене үтерүдә гаепле. Чөнки Латвияны басып алган немецлар майор Чугунов идарәсендәге солдатларны үтергәннән соң партизаннар авылда кешеләрне сатлык җаннар дип я атып, я илләрендә яндырып үтерә. Алар арасында хатын-кызлар да була һәм аның берсе еклек килеш үтерелә. Кононов бу кишләр немеш шымчылары һәм Германия фашистларына хезмәт иткән дигән фикердә әйекле хатын-кызга килгәндә партизаннар бу хакта белмәгән дип бара. Аның сүзләренчә, ул үзе шәхсән кеше батыдагы вакыйгаларда катнашмаган, чөнки тумышы белән шул яктан һәм якында гына аның әти-әнисе яши, шуңа беркайчан да җирле халыкка һөҗүм итә алмаячагын әйтә. Минем анда катнашу турындагы мәгълүмат уйдырма, ди ул.
Самой операции я не участвовал. Рядом жила семья отца. Я не шел туда, чтобы они меня не создали. Я же там детство провел. Полный вымысел, что я там был.
Әлбәттә, шахидләр күптән үлгән һәм дөреслекне белү инде мөмкин түгел диярлек. Кононов үзе сугышта берничә тапкыр яралана һәм 3 тапкыр операция кичерә. Әти-әнисе Германия концлагерендә утыра, ир туганнары шулай ук сугышта һәлак була. Әлеге партизан бары илне нацияләрдән коткару өчен сугышканын һәм бернинди гаебе булмавын сөйли. Билгеле булганча, соңгы елларда Латвия һәм башка Балтик буе илләре Советлар Берлеген азат итүче буларак түгел, ә басып алучы дип кабул итә. Икенче дөнья сугышында зур югалтулар кичергән Русия даими рәвештә Латвияны моның өчен тәнкыйтьләп килә. Советлар Берлегенең нацияләрдән коткару өчен керткән гамәлләрен кимсетеп күрсәтергә теләүдә гаепле. Кононовка карата чыгарылган карарны да Мәскәү Латвияның икенче дөнья сугышы тарихына башка төрле мәгънә салырга тырышу дип бәяли. Билгеле булганча, 2000 елны Рига мәхкәмәсе Кононовны хәрби җинаятьләр өчен 6 елга төрмәгә хөкем итә. Соңрак шул ук мәхкәмә аның гамәлләрен бандитчылык дип үзгәртә һәм вакыты чыгу сәбәпле җаваплылыктан азат итә. Ләкин соңрак Латвияның югары мәхкәмәсе Кононов гамәлләрен хәрби җинаять дип санарга чакырып, яңа карар чыгара һәм 1 елда 8 айга төрмәгә хөкем итә. Элекке партизан инде 2 елга якын төрмәдә утырып чыккан була һәм шуңа ул зинданнан чыгарыла. Василий Кононов үзен гаепле дип санарга Мов сәбәпле дөреслекне Европа мәхкәмәсендә тапмакчы була. Нәкъ 2 ел элек әлеге мәхкәмә Кононовка китергән зыян өчен Латвия хөкүмәтен 30 000 евро түләү карарын чыгарды. Ул вакытта мәхкәмә Латвия хакимнәренең халыкара хукук нигезендә аны гаепләргә бернинди хукукы булмавын әйтә. Бу ел исә Европа мәхкәмәсе Латвия карарын, ягъни Кононовны җәзага тартуны дөрес дип бәяләде. Мәскәү әлеге нисбәттән борчылу белдерде. Россия тышкы эшләр министрлыгы үз мөрәҗәгатендә бу киләчәктә кабатлана алырлык куркыныч хәл һәм ул нацияләрне аларга ярдәм итүчеләрне аклау дип әйтергә була дип белдерә. Министрлыктан рәсми вәкил Андрей Нестеренко әлеге карар киләчәктә Европа Шурасы һәм мәхкәмә белән мөнәсәбәтләрне үзгәртүгә китергә мөмкинлеген әйтә.
Российская Федерация, принимавшая участие в деле Василия Кононова.
Кононов эшендә өченче тарап буларак катнашкан Россия карарга һәм аның юридик ягына бәя биргәннән соң үз нәтиҗәләрен ясаячак. Шул исәптән мәхкәмә һәм Европа Шурасы белән киләчәк мөнәсәбәтләр су ягын карыячак.
Как с судом, так и с Советом Европы в целом.
Диде министрлыкның рәсми вәкиле Андрей Нестеренко.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 майда Кыл Шәриф мәчетендә татарларда Шамаил сәнгате һәм гарәп каллиграфиясе күргәзмәсе ачыла. Ул даими булачак. Кыл Шәриф мәчете имам-хатибы Рамил хәзрәт Юнус шамаилләрнең һәрберсе гарәп һәм татар телләрендә булырга тиеш дигән карашта. Иртәгә ачыласы күргәзмәгә бүген безне Найлалан чакыра.
Күпләр җин кермәсен дип ишек өстенә шамаил илеп куйдым әле ди. Бик матур гарәп каллиграфиясе белән зәвыклы итеп эшләнгән бу язулар нәрсә аңлатканын, ни турында искә төшереп торганын гарәпчә укый белмәгәнгә аңламаучылар да бар. Хәзер Казандагы хәдиәләр тәкъдим ителгән һәр урында диярлек шамаилләр сатып алырга мөмкин. Кул Шәриф мәчетенең имам-хатибы Рамил хәзрәт Юнус фикренчә, татар телендә язылган шамаилләр дә илләргә вакыт җиткән.
Әлбәттә, гарәпчә язу матур, аны матурлыгы белән әләләр, аннан соң әйтәләр, нәрсә язылган монда. Ишек башында әленеп тора, йыкы бүлмәсендә әленеп тора, нәрсә язылганын белмиләр, аңламыйлар, укый алмыйлар. Ни өчен менә кыска гына мәгънәле аятьләрне бүген көндә татарча иттереп язып элеп куймаска. Яки менә төрекләрдә шушындый бер бүген көндә үрнәк бара. Алар шамаил язганда икегә бүләләр. Шамаилның менә бу әйтик тактасын. Бер ягына язылган аның гарәпчә, бер ягына язылган төрекчә. Менә безгә дә бүген көндә шамаил язуының бер теге юнәлешен әйтәсем килә. татарчалы гарәпчәле булсын иде. Гарәпчәсел дә булсын. Гарәпчәсе булмаса кеше уйларга мөмкин бу Коръән сүзе микән яки менә бер шагыйр язып куйды микән дип тырсын менә гарәпчәсе, янында тырсын татарчасы. Укысын шуны бала, укысын шуны идәге кешеләр, аһа, аятлы кирсе укый белмим, әмма ләкин мәгънәсе моның шушындый икән дип.
Рамин хәзрәтнең эш бүлмәсен зур булмаган замана музее дип әйтергә була. Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Аббас, Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон, Төркия президенты Абдулла Гүл, Кытай президенты Ху Чинтау, Истанбул башлыгы Кадыр Тубаш, Русия президенты Дмитрий Медведевнең дә Кул Шәриф мәчетенә бүләкләре баранда. Эш өстәленең уң ягында Бакый Урманчы ясаган Шамаил, эш өстәле каршында мәчетне ачканда Тәлгат Таҗетдин бүләк иткән Шамаил эленгән. Хиллари Клинтонның эш өстәлендә исә татар рәссамнары ясаган Шамаил тора икән. Анда Кул Шәриф мәчете сурәтләнгән. АКШ дәүләт секретарына әлеге бүләкне Кул Шәриф мәчетендә татар чуваге белән бергә тапшырганнар. Рамил хәзрәт Юнус сүзләренчә, Клинтон зур рәхмәтләр белдереп, чувакны өендә киюен, Шамаилның эш өстәлендә торуын әйтеп хатта язган. Кул Шәриф мәчетендә Шамаилләр әс түгел. Елына 70 меңнән артык караучы килгән ислам мәдәнияте музеенда да баралар. Гарәп каллиграфиясе белән язулар мәчет бизәлешендә дә урын тапкан. Менә 19 май көнне монда Шамаил сәнгате һәм гарәп каллиграфиясенә багышланган даими күргәзмә ачыла. Әлеге проектның авторы сәнгать фәннәре кандидаты Рөстәм Шәмсутов. Ул мондый күргәзмәнең бик кирәк булуын әйтә.
Монда без максаттар куябыз, кешеләрне чиктер информация бирергә күбрәк.
Оештыручылар Шамаил сәнгатенең һәм гарәп каллиграфиясенең традицияләрен торгызу һәм аның үрнәкләрен пропагандалауны да максат итә. Бүген инде һәр рәссамның үз пумаласы, үз юнәлеше. Татар каллиграфларының әлиф дип аталган берлеге оешкан. Аңа 15ләп кеше керә.
Әйтек, беренче кеше инде кем безнең совет чорында әле башлады, ул Бакый Урманчы. Аның бар берничә эш, шунда каллиграфияга килгән, ул профессиональный яктан килде. Аннары инде 90-нчы елларда менә шундый башланды дулкын. Әйтек, ул бик кызык менә ни өчен кешеләр, сәнгатьчеләр менә бу гарәп графикага. Чөнки ул безнең символ, националь символ яктан. Менә аннары ул символик рух яктан, рухи яктан. Шуңа күрә күбесе гарәпчәдә укымый. Барбар менә торта, кан торта.
Дип белдерә Шәмсутов. Әлеге күргәзмәдә рус кешесенең дә эшләре бар. Ул рәссам Владимир Поповныкы. Аңа 80 яшьләр тирәсе. Бер 10 еллар чамасы элек үзенә бер юнәлештәге шамаилләр ясый башлаган. Безнең сәнгать өчен бик кызыклы күренеш ди аның эшләре турында Шәмсутов. Рамин хәзрәт Юнус әйтүенчә, шамаилләрне ике телдә гарәпчә һәм татарча эшләүгә килгәндә, Шәмсутов татарчасы да булырга тиеш ди. Әмма ике кисәк тән торган бер шамаил рәвешендә күз алламый уланы.
Кирилица белән язсак без татарчаны бер шагырлар, ул шамаил булмый. Ул була просто каллиграфический эш шундый. Алар бар кирилицада ясаган каллиграфия, ул бик таралган и Москвада ул бик хәзер нык үсә. Ләкин безнең татарлар өчен, безнең халык өчен гарәп графикасы ул мөһим. Ул безнең символ гарәп графикасы. Ул алфавит кына түгел, ул безнең өчен милли символ. Ул безнең тарих белән бәйләнә, язу белән бәйләнә безнең белән. Безнең ислам дин белән бәйләнә.
Шамаилләрне төгәлләнгән сәнгать әсәре итеп караган вакытта анда гарәпчә бирелгән гыйбарәнең татарчага тәрҗемәсен әсәр астына язып кую ягында Шәмсутов.
Шамаилләр күргәзмәсе турында Наилә алан сөйләдем. Күргәзмә Кул Шәриф мәчетендә иртәгә ачыла. Бүген үк Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә аларның кайберләренең рәсемнәрен күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал ул сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон АҚШ, Русия һәм Кытай Иранга каршы яңа кырыс чикләүләр резолюция өлгесе турында килеште диде. Клинтон Вашингтонның соңгы арада халыкара партнерлары белән Иранга каршы яңа чикләүләр турында сөйләшүләр алып баруын искә алып, Русия һәм Кытай катнашлыгында Иранга карата куаты резолюция өлгесе турында килешүгә ирешелгәнлеген белдерде. Резолюция өлгесе бүген соңрак БМО Иминлек шурасында баш хаилләргә дә таратылачак. Төньяк Кавказда хәрбиләр белән сугышлар арасындагы төрле бәрелешләрдә кимендә 7 кешенең үтерелүе хәбәр ителә. Чечняда 3 иминлек хезмәткәренең үз машиналарында үтерелүе, 3 тыныч кешенең яралануы әйтелә. Дагыстандагы атышта 2 милиция хезмәткәре һәм 2 сугышчы үтерелгән. Афганстанда бүген интихарчы шартлаткан бомбадан 18 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Корбаннарның күпчелеге тыныч халыктан. Халыкара көчләр җитәкчелеге корбаннар арасында 6 НАТО хәрбие булуын раслады. Аларның 5-се АҚШ хәрбие. Пакистанның төньяк көнбатышында террор һөҗүмендә кимендә 12 кеше һәлак булды. Дара Исмагыйл хан шәһәрендә полиция машинасы янында бомбаны интихарчы шартлаткан дип исәпләнелә. Корбаннар арасында 3 полиция хезмәткәре, тыныч халык шул исәптән 3 бала. Греция тирән финанс кризисыннан чыгу өчен Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды ярдәм пакетының беренче өлешен алды. Чираттагы дәүләт бурычы процентларын түләү көне алдыннан Греция 14,5 миллиард евро алды. Грециягә бурычка барлыгы 110 миллиард евро бирү каралган. Русия Украинаны читләтеп яңа газ үткәргеч төзү ниятеннән чигенми. Киевта Украина-Русия икътисади форумында Русия президенты Дмитрий Медведев альтернатив төньяк агым һәм көньяк агым үткәргечләре турында карарлар инде бар һәм алар гамәлгә ашырыла диде. Медведев Мәскәүнең Үзбәкстан һәм Төркменстан газын Русия аша Украинага куздыру турында сөйләшүгә әзер булуын, әмма ул сөйләшүләрнең 3 яклы булырга тиешлеген белдерде. 9 майда шартлау булган Распадская шахтасы мөдире Игорь Волков вазифасыннан китте. Вакытлыча аның вазифаларын Распадская ширкәте баш мөдире Геннадий Казавой башкарачак диелә. Дүшәмбе әлеге шахтадагы каза нәтиҗәләрен төзәтүгә багышланган киңәшмәдә Русия премьер-министры Владимир Путин шартлаулардан соңгы тикшерүләр нәтиҗәсендә ачыкланган җитешсезлекләр өчен Волков эшчәнлеген кискен тәнкыйтьләгән иде. Русия финанс ярдәме буларак Кыргызстанга 20 миллион доллар бирде. Русия президентының Бишкекка килгән махсус вәкиле Владимир Рушайлы шулай ук тиздән Кыргызстанга ташламалы 30 миллион доллар кредитта биреләчәген белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез интернетта укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Җиденче май дүшәмбе көнгә Мәскәү татар җәмәгатьчелегенең Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуы булырга тиеш иде. Татарлар җыелды, алар белән очрашуга министрлар гына килгән иде. Бу хакта соңрак итеп сөйләрбез, хәзер азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары. Быел чамадан тыш коры булып килгән яз корбаннар да алып килде. Республикада су батып үлүшләр һәм янгыннарда һәлак булучылар бар. Байтулла Фаткуллин булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстан Фәндәр Академия галимдары 40лап фәнишмәкәре республика етәкселегенә асык хат менән мөрәҗәгать иткән. Улар Башкортстан тарихи төп кәсептәренең береһе солык-солыкты һаклап калуда ярдәм һорай. Бөрйән районындагы Шүлгәндәш курсалыгында Рәсәйдә бердәнбер умартасылык заказнигы алтын солык эшләй. Шуны ябырган ниятле галимдарды етәкселеккә хат күндерергә мәҗбүр иткән. Заказникты ябуды Бөрйән районы хакимияте башлаган. Галимдар бала сорақта Бөрйән курттары юкка сагасак дип шикләнә. Бүрендерді ла аңларға бола. Хакимет итәкселеге алтын солық зор майданды билей. Урындағы халық бол тирәле бесән әзірләр, мал көттер емешілі кейеріні, ер бұшқа ятат деп білдіре. Оларды ла аңларға бола. Бүрендің барлық майдандарының 5-тен 1 үлеші құрсаулыққа қарай. Урындағы халық онда кере алмай. Әлеге асықатқа қарата фекірдер ішетілмей. Башкорт әдәбияты классигы Баязит Бикбай һүҙҙәре менән әйткәндә, кешелекте дүрт нәмә йәшәтә: ер, ут, һыу, һава. Ер бысрана, һава боҙола бара, ә ут менән һыуҙы әҙәм балаһы донъя йәшәтеүсенән бигерәк фажиға килтереүсе булараҡ таный башланы. Сәбәбен ҡайҙан эҙләргә? Моғайын, үҙебеҙҙәндер. Эскән килеш һыуға сумырға шайтандан башҡа кем ҡоторта һуң? Йәки урманда ял иткәндә, тәмәке төпсәге ташлау усағыңды һүндермәгән өсөн Пушкин яки Баязит Бикбай бит ғәйепле түгел. Сөнки көндәрдең йылы һәм ямғырһы торуын файдаланып, халык ял көндәрен буш вакыттарын йылға күл буйларында уҙғара. Әммә артыҡ кәйефләнеү хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәмәү төрлө фажиғәләргә алып килә. Исереп алып һыу ингәндә Белорет районында 2 кеше батып үлә. Йыл башынан иһә 20 кешенең ғүмере өҙөлгән. Яңауылда бер юлы 5 кеше бәхетле осраҡ арҡаһында ғына яҡты донъя менән хушлашмай. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы белгесе Светлана Даянова.
Статистика күрһәткестәренә килгәндә, йыл башыннан республика йылға күлдәрендә 20 кешенең ғүмере өҙөлдө. Уҙған ял көндәре лә ваҡиғаһыҙ үтмәне. Шәмбе кис бер төркем йәш егеттәр Яңауыл районында урынлашҡан Ҡарман һыу һаҡлағысына ял итергә баралар. Үҙҙәре менән матурлы кәмәле алалар. Әммә күңелле башланған ял саҡ бәхетһеҙлек менән тамамланмай. Ярдан 500 метр самаһы арауыҡты уҙғас, кәмәгә һыу тала һәм бата башлай. Унда булған 5 егет тә һыуҙа ҡала. Бәхеткә күрә, Рәсәйдең ғәдәттән тыш хәлдәр министрлығының мәләкәй судналар буйынса дәүләт инспекцияһы етәксеһе Вәсим Дәүләтшин яр буйыннан ярдам һорап ҡысҡырған тауыштарҙы ишетә һәм шунда уҡ ҡотҡарыу кәмәһен алып бәләгә тарыусыларға ярдамға ташлана. Егеттәрҙең ғүмере һаҡлап алып ҡалына. Республика йылға күлдәрендә һыу инеү осоро әлегә башланмаған.
Әйткәндәй, административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһындағы ҡанунға төҙәтмәләргә ярашлы пляждарҙа спиртлы эсемлектәр шул иҫәптән һыра эскән өсөн 1000-дән 5000 һумға тиклем штраф ҡаралған. Иҫерек килеш һыу инеү ҙә ошо уҡ суммаға барып баҫасаҡ. Әлегә бындай ҡалыҡтар өсөн штраф 300 һумдан артмай ине. Майдың ортаһынан республикала янғындарға ҡаршы ғәҙәттән тыш хәлдә иғлан ителде. Премьер-министр Раил Сарбаевтың ошо турала фарманы бар. Янғынға ҡаршы режим 30 июнгә тиклем дауам итә. Документҡа ярашлы автомобиль һәм тимер юлдары биләмәләрендә, элемтә һәм электр тапшырғыстар линияларында, нефт һәм газ үткәреш магистраләрендә янғын хәүефһеҙлеген көсәйтеү ҡушыла. Урындарҙа янғын һүндереүселәр тәүлек әйләнәһенә дежурить итергә бурыслы. Шәхси йорт хужаларына өй алды биләмәләрендә һаула һауа Отар тоту тәҡдим ителә. Усаҡ яндырыу, супсар уртау ҡатғи тыяла. Күпме генә тырышыуға ҡарамаҫтан, белгестәр былтырғы менән сағыштырғанда, быйыл апрель майҙа янғындар һанының күберәк булыуын белдерә. Халыҡ тыйыуҙарҙы төрлө миҡдарҙа инҡар итә. Яҙғы янғындарҙың иң күп таралған сәбәбе йыйылған супсарҙы уртайғандә һаҡһыҙлыҡ күрһәтеү. Көндәр йылытыу менән халыҡ йылға буйҙарына тәбиғәткә тартыла, әммә унда ла хәүефһеҙлек сараларын барыһы ла иҫтә тотмай тей. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығында янғынға ҡаршы көрәш өсөн яуаплы Рәйес Әхмәтов.
Әйтеп үткем килә иде, 1.2%-ға беҙҙең менә янғындар сығыу хәле күберәк былтырға ҡарағанда теркәлде. Янғындарҙа һәләк булған кешеләрҙең 15-7%-ға кәмене. Ул үҙебеҙ профилактик эште генә апарыуҙан ғына түгел тип уйлайым иде, ул ҡала һәм муниципаль район башлыҡтары арҡаһында эшләнгән ҙур эш ул. Министерство ведомстволарҙа алып барылған эштәр бит инде. Телевидение, радио буйынса, әлбәттә, кешеләрҙе иҫкәртеп, алып барған эштең результаты. Ауыл һәм шәхси хужалыҡ хужаларын иҫкәртеп үткә килә инде. Субсарҙы яндырғанда бик ҙур иғтибар итһендәр, бала сағаны ҡалдырмаһындар, үҙҙәренә үҙҙәре шырпытып тороп, шул сәбәптәргә нығыраҡ иғтибар иттеләр, андай янғындар сыҡмаҫ та ине тип уйлайым. Беҙҙең статистика буйынса, апрель-май ул йәшел үләндәр сыҡһалар, ямғырҙа да беренсе тапҡыр булып алды бит, әле ҡоролоҡ тора. Шуға күрә урмандар булған райондар беҙҙең Бөрйән, Белорецк, Зилаер, Зянчура, Учалы райондары алып барабыз инде исәптә тотабыҙ. Бөгөн көндә 17 яңғын сығыу хәле теркәлде, уларҙың 16-ы ликвидирован дибеҙ бит инде, ҡалғандарында эшләйбеҙ. Былай ҙур площадьтарға ебәргән юҡ.
Азатлыҡта Уфа Уазы.
Башкортостан мәктәпләре елдың иң тулыландыргыч көнен көтә. Быел һуңгы кыңгырау бар мәктәпләрдә лә төбәлбер агнанан 25 майда буласак. Республика мәгариф министрлыгының бүлек итәксеһе Рәмилә Ишмгылова әйтүенсә, 11-ләргә аттестат тапшыру тантаналары сыгарылыш кисәлләре 23 июньгә тәгаенләнгән.
Быел Башкортстанда 11 класста 25,934 бала тәмамлай, 9 класстарда тәмамлай 45,789 бала. Башлангыч класслардан урта классларга күсерелә 19,494 бала.
Әуғат иклә мәктәптән сығаушыларға 7 ханау, бірдәм дәулет имтихандары тұра. Бұды еллар 26 майдан 22 үйінгәсі барасақ. Мәғариф министрлығы білгісі Хайдар Мұртазин.
Башқұрстан республиканда бірдәм дәулет имтиханы бұйылғы елда 14 предметтан өтесек. Біздің республикала бітә рус тілі математиканың 29,000-дан ашуы бала. Имтихан тапшырасак, димәк, бердәм дәүләт имтиханы 3 этаптан тора. Оның беренче этабы үтелә инде, ул 20 апрельдән 30 апрельгә хәтле баргайны. Хәзер төп этабы 27 майдан 22 июньгә хәтле дәвам итәсәк. Шуннан, димәк, 3-нче этабы бар, уны югары уку йортларына ингән вакытта һәм урта махсус уку йортларына ингән вакытта тапшырылсак, аны димәк, 20 июльдән 19 июльгә хәтле дәвам итәсәк.
Мәгариф министрлыгы белгесе Хайдар Мортазин. Өфүләге дәвалау һауыктыру комплексларының береһендә олылар өсөн күңел асу урыны ойыштырғандар притон эшләүен милиция асыҡлаған. Төндә барып кереп, милиция хеҙмәткәрҙәре притонды ойыштырыусы 3 кешене, диңгел табиғәтле 9 ҡыҙҙы тотҡан. Салават Юлаев хоккей клубы рәттән 2-нсе йыл уңышат сығыш яһағандан һуң ҡан алмаштыра. Миҙгел уртаһында Юлаевсыларҙы көсәйтеү өсөн саҡырып алынған легионер Мика Хан улы өмөттәрҙе аҡламаны, шуға күрә уның менән контракт өҙөлгән. Фин легионеры бәхет эҙләп һәм оҙон аҡса артынан Магнитогорскийға юллана. Ҡасандыр Аҡбарстан күскән инде 37 йәше тулған Владимир Воробьев та киләһе миҙгелдә башҡа хоккей командаһы составында сығыш яһаясаҡ. Тик әлегә көйәрмәндәр атағанса Дядя Вованың қайда ойнаясағы билдәле түгел. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итә.
Рәсәттә Яңауылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә яшәр кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы тапшыруын татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. 17 май дүшәмбе көнгә Мәскәү татар җәмәгатьчелегенең Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашу булырга тиеш иде. Игътибарлы тыңлаучыларыбыз хәтерлидер, кичә Миңнеханов Киевта Россия президенты Дмитрий Медведев белән бергә Украина җитәкчелеге белән очрашуларда катнашты. Мәскәүнең мәдәни үзәгенә исә халык барбер җыелды. Алар алдында Татарстан премьер-министры Илдар Халиков хисап тотты. Президент белән очрашуны көткән Мәскәү татарлары үз сорауларын туры Миңнехановка бирә алмауларына күпмедер борчылды, әмма очрашудан канәгать калды, ди анда булып кайткан хәбәрчебез Нәсифә Кәримова. Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятенә бүләкләр тапшырылды, килгән кунаклар Татарстаннан килгән җырчыларның чыгышларын тыңлады. Нәсифә Кәримова дәвам итә.
Татарстан вәкилчелегендә мәдәният министры Зилә Вәлиева, дәүләт җыелышы рәисе урынбасары Рима Ратникова, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, язучы депутат Рәзил Вәлиев та бар иде. Бу очрашуда шулай ук Дәүләт Думасы депутатлары Олег Морозов һәм Илдар Гыйльметдинов та катнашты. Очрашуга дип мәдәни үзәккә 500-дән артык милләттәш килгән иде. Алар арасында танылган шәхесләр дә, мәсәлән, футболчы Ринат Дасаев, хирург Ринат Акчурин, армия генералы Махмуд Гәрәев, академик Роберт Нигматуллин һәм башкаларны күрергә була иде. Тамаша залында шулай ук төрле югары уку йортында укучы, мәдәни үзәккә йөрүче яшьләр дә байтак иде. Очрашуны Татарстанның Россия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин ачып җибәрде. Татарстан Республикасы исеменнән Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсеннән килгән халыкны Татарстан премьер-министры Илдар Халиков сәламләде. Ул Мәскәү татарлары тормышыннан да хәбәрдар булуын белдереп, аларның эшчәнлеге Татарстанга үрнәк дип билгеләп үтте һәм Татарстан сәнәгате аның халыкара бәйләнешләре турында сөйләде. Шулай ук бу елның октябрь аенда булачак халык санын исәпкә алуга тағыда тұқталды. Халиков өзінің шығышында Мәскеу Сабантуын халықара юғарылыққа көтеріге керек, ол бәйрәмге шетел елшіліклерінен де қонақлар шақырыға керек деді. Татарстан премьер-министрі Мәскеуде өз татар театры болдыру темасында көтерді. Мәскеудің татар мәдени өзегі деді ол. Мәскеу Татарстан һәм башка төбәк татарларында тартып тору үзәгенә әйләнергә тиеш. Һәм ул бинаның тагында 49 елга Мәскеу татарларына бушлай куллануга бирелүен әйтте. Һәм чыгышы ахырында очрашуга килгән халыкка рәхмәтләрен белдерде, аларның кайбер сорауларына җаваплар бирде.
Безгә дә күрдән аларга була мондагында яшырган эшләргә. Бу импакт рассказывает о той работе, которая здесь проводится и у нас, и надо сказать, многие по городам и районам Республики Татарстан тоже такую активную работу стоит вести, уж не говоря уже о субъектах Российской Федерации, где тоже проживает немало татар. Такой хороший яркий пример. Виктор Рахмасович, спасибо большое.
Татарстан делегациясы Милли Үзәкнең китапханәсендә, хореография классында, изо студиясында булдылар. Аларның эшчәнлегенә уңай бәя бирделәр. Татарстан делегациясының республика исеменнән Мәскәүгә күп төрле бүләкләр алып килүендә әйтергә кирәк. Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсенең 10 татар активистына Татарстан республикасының югары бүләкләре тапшырылды. Мәскәү милли мәдәни оешма рәисе Рәсим Акчурин, Мәскәү өлкәсеннән Фәрит Мөхтәсаров, 1186 мәктәп директоры Лима Герфанова, Домодедово шәһәре милли мәдәни оешма җитәкчесе Фуат Султанов, Мәскәүнең татар балалар бакчасы мөдире Сания Исмагыйлова, язучы Рауль Мирхайдаров һәм башкалар Татарстан президентының рәхмәт хатына лайык булды. Татарстан хөкүмәте исеменнән мәдәни үзәкнең яшьләр оешмасына 5 компьютер тапшырылды һәм милли мәдәни мөхтәриятка Fiat дип аталган кичкене автобуста бүләк ителде. Ишрашудан соң халыкка Айдар Галимов, Раяз Фасихов, Алина Шәрипҗанова, Казан егетләре төркеме һәм башка артистлар катнашында зур концерт программасы да күрсәтелде. Ишрашу вакытында Татарстан җитәкчеләренә сораулар бирү мөмкинлеге дә булдырылган иде. Ләкин сораулар шул хәтле күп булып чыкты. Премьер-министр үзе, мәдәният министры Зилә Вәлиева, Татар конгрессы башлыгы Ринат Закировлар кайбер сорауларга җавап бирсәләр дә, бер ишрашуда гына бу сорауга җавап бирү мөмкин түгел диделәр. Премьер-министр президиумга язма рәвештә килгән сораулар җыелмасын күрсәтеп, буларга җавап бирер өчен яңадан тагын бер мәртәбә ишрашырга кирәк булыр диде. Ә инде Татарстанның вәкаләтле вәкиле президент белән ишрашу мәдәни үзәктә алга таба һич шиксез булырга тиеш һәм без аны планлаштырабыз дип белдерде. Ишрашу турында фикерләрен сорагач күп кенә милләттәшләр мондый ишрашулар ешрак булсын иде дигән теләкләрен әйттеләр. Кайберәүләр ишрашуның татарча түгел рус телендә баруыннан риза булмавын белдерде. Кемдер президентны көткән булган, тик шулай да барысы да дип әйтерлек мондый ишрашуларның кирәклегенә басым ясады. Татарстан Мәскәүгә тагын да якынайган кебек булды диделәр алар. Ишрашуга Бауман исемендәге техник университет студентлары да килгән иде. Соңгы елларда татар яшьләре оешмалары Мәскәүнең күп кенә уку йортларында барлыкка килде. Хәзер инде данлыклы Бауманкада да татар яшьләре оешмасы барлыкка килгән икән. Без аны хәрәкәт дип атадык, диде оешма агъзасы Ильяс Кәримов. Хәрәкәттә бәрәкәт, диде ул өстәп. Һәм ишрашудан канәгать калганнарын белдерде.
Ильяс Кәримов, бигрәк тә ашады безгә бүген ишрашу бүген. Ләкин президентыбыз килмәде. Шуның өчен хәзерәк без кайгырып утырабыз монда. Туяра бигрәк ошады, рәхмәтләр. Онытмалар безне монда. Без Бауманкада укыйбыз менә егетләр белән бергә. Үзебез без Татарстаннан, Бөгелмә шәһәренә. Хәрәкәт исеме, хәрәкәт. Хәрәкәттә бәрәкәт инде.
Шулай итеп инде Мәскәүдә байтакына яшьләр оешмасы эшли, алар бар дип ныклап әйтергә була. Очрашу турында сүз биргәч Әлфи Нур исемле бер ханым:
"Элек булган татар мәктәбе, бу бит мәктәбнең центрында Думасыдайлы. Менә шул шу татар мәктәбен шушында оештырырга кирәк. Иң беренче чиратта. Инде менә ул татар мәктәпләре һәр бер районда булырга тиеш дигән сүз качан булды? Думасыдайлыны биргәндә ишу. Ә ничә ел үтте шуңа? Нәрсә эшләнде? Бер нәрсә юк. Мәскәүнең кырыендагы бер татар мәктәбенә инде мәктәпкә китеп татар мәктәбе дип бөтенесе шаугыр киләләр. Аның бит тоже исеме генә татар мәктәбе. Аныңа җан авыртмый ич түли менә. Жылдан бире 80 елдан бире кыйналам менә шушы бер җиргә эшкә кереп булмый. Университет бетереп, монда бит татарын сетер Муса Җәлилләр Сарасатыклар бит шушында эшләгән. Ә хәзер нәрсә монда? Балаганы имитеп.
medeni uzak maksatsız kullanıladı tənqid sözlərində etdi. Elik bunda balalar baxşası, Yamaşov isimindəki Tatar məktəbi bulğan, yazışılar, artistlar bilən şıraşılar yeş yeşdırılğan. Xəzrində alar yuq, bu Məskəvnin uzakı bir də hiç şiksiz Tatar məktəbi bulırğa deyiş, dedi ul. Məskəv ülkəsindən Xəmdi Yaramayeva, bir kuruşu uzı bir qömür, min şaqırım jirdən bizdən bilən şıraşı üçün şundi kişilər kilgən, min bir qanaqat yaşisi kilə, işlisi kilə, dedi.
Kənidik prezidentine da bu bilən də qanaqat, çünki biz Qazan bilən Məskəv arası dağında yakınlaşdı. Bana adımlar yakınlaşa bara. Biz bir kuruşu bir qömür deyip, Nazifə xanım, bana nasamım deyip, bir kuruşu bir qömür, biz sözlərini gördük, onlardan sözlərini Allah'ın ilhamlarını aldık. İşlisi kile, yaşısı kile. Millet bulup yaşısı kile. Dilini unutmayınca, dinini unutmayınca. Rahmet alarga kilyen işin.
Mühammed Abi Minaychov, nərsə biz Məskəvlər bulğaç Tatarşa bilmidib bilələrmi, Rusya siləşdilər Tatarşa kirək idi. Qızğanış prezident uzə bulmadı, ləkin bu işraşuda bik kirəkli, dedi.
Tatarşalı barmalı siləmədər, nə nərsə indi Moskvalıydı, biz bunda Tatarlar yılgən, Rusya silər gəlib, biz Tatarşa bilmiyoruz, soru. Ondan, əlbəttə, min sınıfında birer sıra vermək istəyim, no, olmadı mı bir şey istəyim. Etmək için elbette bu uçrası daimi olsun idi. Bu vakıtta şartı bulan bir. Bunun bir bulan bir uçrası 97. yılda şey miyiz bile. Bir şey olsun bir bitti. Bu bir kvartalga, bir mi, yılga, iki mi, şey olsun idi hala bir regular. Bunu biz Tatarlar kilsin, biz de kalabalışık, silahşık, biraz yakınlar olur idi. Ben soldum da etmek için. Ama elbette prezident kilgen olsa, alıkla yaralaşır gayet ben bulan var.
Uçrasıya kilgen Tatarstan vəkilçiliyi də Tatar xalqı da mündə işraşular yeş bulsun idi, onlarını daimi uzdırığa kirək digən fikirlərini etdilər. Nəzifə Karimova, Azadlıq Radiosu, Məskəv.
Biznin bir səhətlik tapşırığını üzüqizgə onaylı vaqıtta internetta tınlay olasız. Azadlıq.org
Azadlıq.org Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Озған екшәмбі күні Минзәле театры Қазан тамашашысына премьера көрсетті. Ренат Харис әсері бойынша қойылған «Көзлеріңнен өбіп» деген спектакль шағыл тұрында. Минзәлелер бұл спектакльні жеңінің 65, Фатих Кәрімнің туына 100 ел тулыға бағышланған. Оны хабаршыбыз Ландыш Әбударовыда қорап қайтты.
Спектакль Фатих Кәрімнің тұрмышында мұңа қадар аз белгілі болған өлім баржысынан құтылу көрініші білән башланып кетті. 1938 жылда бик көп тұтқынларыны йөк ташытырған баржыға тиеп, Қазаннан алып кеттелер. Еділ ортасынан барғанда түнлі кемеге ут қаба. Тұтқынлардан 3 кіші исен қала, шуларының бірсі Фатих Кәрім бола. Оны яңадан түрмеге ұзаталар. Құтылып қайтқаш, Фатих Кәрім бұл оқиғаны хатыны Қадірияге сөйлей. Қадірия ханым бұл тұруда иллар ұзғаш қына іске ола. Спектакльдә бу вакыйга драматик тирән әйтелеп, Фатих Кәримнең тоткынлыктан азат ителү вакытына туры китерелеп күрсәтелә.
Ул капты башыга! Ул капты!
Сәхнә әсәрендә Фатих Кәрим шагыйр буларак та ватанына тугрылыклы яугер һәм сөйгән Кадриясен, ике кызы Ада белән Лейләне өзелеп яратучы ир буларак та ачыла. Аның кешелеклелек сыйфатлары бигрәк тә Усманов фамилияле кеше белән очрашуларында калку күренә. Усманов Фатих Кәримгә бик күп этлекләр эшләгән. Спектакльдән соң сәхнәгә шагыйрьнең кызы Лейлә Кәримова менде. Ул театр коллективына рәхмәт әйтте һәм тамашачыларга бер хат күрсәтте.
Мин сезгә менә бүген менә шундый хат китердем күрсәтергә. Бу әнинең иң соңгы хаты. Әти аны алмады, укымады, менә мендә язу, адресат выбор. Бүген үткәнгә кадәр бу хат беркемдә укымаган. Мин дә укыйм, укый алмыйм. Соңгы дәфтәр. Мин әтимә дә, әниемә дә бу китапларны, бу соңгы дәфтәрне кайтарам.
Минзәләләр спектакльне Камал театры сәхнәсендә уйнады. Ул башка халыклар, башка милләтләр өчен зур мәдәни вакыйга булмаса да, татар халкы өчен көтелгән кирәкле сәхнә әсәре булды. Тамашачылар һәр күренешне көчле алкышлар белән озата барды. Бу алкышларда артистлар уенына соклану гына түгел, Фатих Кәримне ярату, аны сагыну нык сизелә дип бәяләде тәнкыйтьче, сәхнә журналында эшләүче Асия Юнысова. Күзләреннән үбеп спектакле драматик повесть. Аны сәхнәгә Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачылар театрының баш режиссеры Ринат Әйюпов куйган. Фатих Кәрим ролен Ринат Бәдретдинов, шагыйрьнең хатыны Кадрия Ишукованы Динара Акменова башкарды. Шулай итеп, татар сәхнәсендә Фатих Кәримнең сәхнә образы да туды. Дөрес, былтыр Уфа Нур Татар дәүләт театры да Ясмин Гөле дигән спектакль уйланында шагыйрь образын сәхнәләштергән иде.
Минзәлә театрының премьерасы турында Ландыш Абударова сөйләдем. Азатлык дулкыннарында татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Татар Каргалысы авылында мию төркемен булдыру авылдашларының күптәнге хыялы булган. Бу хыялның тормышка ашканына да быел менә 5 ел тулды. Каргалы биюшләре һәм аларны оештыручылар турында Фируза Абсәләмова тулырак әйтеп сөйләр.
Хәзер инде 22 яшьлек Илсия Саитова ул вакытта мәктәпнең 11 сыйныф укучысы иде. Бию ансамбле оештыра. Ул чакта бию теләге 7 балада гына уяна. Хәзер инде эра бию коллективына 75 бала йөри. Авызган елны бу коллектив халык ансамбле исемен алды. Бу 5 ел ичендә эра ансамбле Оренбурда элек буенча күп тапкыр чыгышлар ясады. 2 ел элек хәтта Мәскәүнең Кремлендә оештырылган чыршы бәйрәмендә дә чыгыш ясадылар. Каргалы авылының мәдәният йортында ансамбльнең 5 еллыгын зурлап бәйрәм иттеләр. Шагырым тулы зал, авыл халкы белән тулган, район, шәһәрдән дә кунаклар килгән. Аурын җитмәгәннәр 2 сәгатьтән артык барган концертны аягура басып карады. 75 баланың күпчелеге кызлар, аларның әни-әбиләре кемнеңдер чәчен үрә, икенчеләрен киендерә, өченчеләрен бизәндерә. Бүлмәләре дә нәкъ чын хореография бүлмәсен хәтерләтә. Кызгылар һәм бию станогы. 3-4 яшьлек балалар кызгы тирәсендә әйләнгәндә 10 яшьлек Лениза Усманова шпагатка төшеп карый. Булдыра, чөнки ул инде ансамбльга 5 ел йөри. Линиза белән әңгәмә корып өлгермәдек, сәхнәдә алып баручылар татар халык җырлары киенә эшләнгән биюне дә игълан итте.
Мин бу ансамбльга килгәндә 5 яшь булган идем. Хәзер 10 яшь идем. Мин 9 биюдә бием хәзер.
Кызлар бии кара каршы. Карыйм кайтса яхшыра.
Концерт программасына татар халык биюләреннән башка ирлан, рус, украин, заманча һәм башка биюләр башкарылды. Эра ансамбленең чыгышларын тамашачылар аягура басып алкышлады. Ансамбленең җитәкчесе Илсия Сәитова концерт тәмамлангач ансамбленең 4 төркеме белән таныштырды. Иң кичкенәләр, урта төркем, зурлар һәм шоу-балет төркеме.
Башладым мин 7 баланы җыйнап, 5 ел элек. Хәзер инде миндә ансамбльдә 75 бала, 35 номер бар төркемдә хәзергеләр. Искеләр калган, аларны уже санамыйбыз инде без. Костюмнар, һәрбер номерга яңа костюм тегелә. Бу костюмнарны тегә минем әнием. Сфиулина Мөнирә Мирсагитовна, бик зур рәхмәт. Ул минем әни булмаган булса, минем ансамбльдә булмасы иде. Һәрбер биюгә яңа костюм, 23 әтеннәр буенча тегеп утыра. Әнием телим сиңа бик зур рәхмәт.
Ел сайын ансамбльнең иң яхшы биючесенең башына диадема китерәләр. Быел әлеге хөрмәткә 10нчы сыйныф укучысы Илнара Юсупова лаек дип табылды.
Мин бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә бу көндә. Илсия апайыма һәм Мөнира апайыма. Алар миңа күп эшләделәр. Төрле костюмнар тектеләр. Илсия апай мине төрле биюләргә, миңа яшәргә өйрәтте. Менә бөтенебездә яратып йөрибез. Мин монда килеп, бөтен дөньяны онытып, мин монда бии башлыйм. Сәхнәгә чыксам, мин бөтен дөнья онытыла миндә.
Шулай итеп, үз халкыңның җир моң дөньясына омтылу теләге матурлыкка, яктылыкка илтеп, оештыручыларга дан исти. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татар каргалысы авылы биюшеләре белән безнең бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.